aterrarena i. Anez zu beldia. Beste ezer baino lehen aitortu egingo dizuet, ni aterra naiz. Egunaren arabera aterri zugarria edo ater biguntxoa. Egunaren arabera 10 minutu irauten du nire purrustak edo 24 ordu. Nire ingurukoek ongi asko dakiten nire parrandako kirol favoritoa dela 5 segundoero itzaltzen zaidan eta ziur aski oso gaizki liatu dudan zigarro trompeta bat eskuan norbaitekin hiztegiko hitzandienez eztabaidatzea. Mundua konpontzeko ahalegin mozkorrean. Zergatik? Bai, izugarri gustatzen zaidalako sakon pentsatzea eta eztabaida konplexuak edukitzea. Baina aterrok ez gara bereziki maitatuak. Inori etzaio iratxo ipurterre baten ondoan bizitzea gustatzen. Eta beraz, atertasun kritikoa defendatzera nator lerrootara. Hitzaren beraren errora jotzen badugu, azkenean ater terminoa gorrotatzaile gisa itzuli liteke, hau da, pertsona edo gauza edo kontzeptu konkretu bat gorroto duen pertsona gisa. Claro, horrela esan da, atertasunak ez dirudi bat ere erakargarria, baina nabartu dezagun kontua. Maider Leturiaga. Gorrotoa gauza potoloa da. Ni aterra naiz, baina berez, ongi pentsatuta, benetan gorroto ditudan gauzen zerrenda ez da luzea eta izgutxitan labur bildu daiteke, fasismoa eta haren ondorioak. Eta egia da, ater terminoak biltzen duen jende multzoaren baitan, badago sektore erreakzionario eta terrorifiko bat, plaza publikoa hartzen duen jendeari eta gauzak aldatu nahian dabiltzanei benetan bortitz oldartzen zaiena. Hain zuzen ere, fasismoarekin eta haren adar diren misoginia, LGTBIQFOBIA edo arrazakeriarekin lerrokatuta daudelako adibidez. Edo haien ezintasun eta konplexuak termino handi nahi bezain ez deusekin jantzi nahian dabiltzalako, haien ikuspegiak izan ditzakeen puntu itxuei ez ikusiarena nahita egin artean. Horiei, zuzenean, aterrordez fasista deituko diegu hemendik aurrera. Espero dut agerikoa dela ni ez naizela pertsona horien ekipokoa. Ni besteekiko jarrera begirunetsu eta normala daukaten herritarrekin nago, adibidez, jaizkibel konpainiakoekin, barkatuko didazue, kuina publizitarioa derrigorrezkoa dut Hondarribiko jaiak amaitu berritan. Orduan, zer esan nahi dut ater naizela diodanean? Ba kritikoa naizela begien parean dudanarekin, sistema kapitalistaren baitan arrakasta masiboa duten produktu, sistema edo profilei errezelo izugarriz begiratzen diedala, eta batez ere. Euskal Herrian txarangen plalistak eta manifetako esloganak berritzeko premia larria ikusten dudala. Betaurreko hiperkritiko batzuk begietan loktiterekin itxatxi izan balizkidate bezala bizi naiz eta kosta egiten zait esperientzia askorekin gozatzea. Sinetsi dazue, ez da autu bat, eta askotan nahiago nuke beste alde batera begiratzeko gaitasuna banu. Ez pasara nire ekipokoa dagoeneko pentsatu duzu buf beste bat eta ez dizut gezurrik esango, aterrak ezkara bereziki originalak, ezkara asko ere eta gainera batzuetan. Gure kritikotasunean zerriak lokatzetan nola loitzea gustatzen zaigu. Hori dena badakit. Kontua da saiatu arren ezin dudala nire parte hori aldatu eta horregatik hasi naizela atertasunaren inguruko gogoeta honekin nire ezaugarri hori onartu nahian edo. Eta zera ondorioztatu dut, aterrok zerbitzu publiko bat egiten dugula eta euskal gizartean modu orokortuan aurkitu ezin den zerbait eskaintzen dugula, egiten dugunarekiko, gure bizimoduekiko, gure kulturrekoizpenekiko begira da kritikoa. Begirada kritiko ozpindu samar bat batzuetan, bai, eta baten batzuen ahotik senyoro ukitu elitista batekin, bai, baina begirada kritiko bat. Eta ater euskaldunok, hau da, euskal kultura barrutik bizi horretan lan egin edo hori kontsumitzen dugunok, hori egiten dugu euskaraz sortzen den kultura benetan maite dugulako. Gure hizkuntzak bere horretan balioa duela uste dugulako, txikitasuna bezalako adjektibo murriztaileri gabe, eta kopuruetan bainoago anistasunaren eta kalitatearen defentsan sinesten dugulako. eta terminoa kultura zarago zabalduta, lur honetan bizitza denontzat jasangarriagoa izan dadin nahi dugulako adibidez. Horregatik, gaurkoan, ez zater guztiokin tratu bat egin nahi nuke, ni saiatuko naiz zutabe honetan betaurreko kritikoak pixka bat desitxasten, kritika bainoago, proposamenak egiten. Eta zuek, ez pikatu zuen konfiantzazko aterraren iruzkinak azka egiten dizuen aldiro. Saiatu haiek esandakoaren atzean dagoena ikusten, txarangen errepertorio gehienek genealogia musikal maskulino samarra erreproduzitzen dutela. Agian arrazoi puntu bat duzure konfiantzazko aterrak. Euskal musika eszena monokultibo hidroponiko bilakatzeko arriskuan dagoela. 11 arrazoi konfiantzazko aterrarentzat. Zure dirua ez dakit zer inbertsio funtsetan sartuta Israel-Palestinan egiten ari den genozidioa zeharka eta inolako bihotza usikirik gabe finantzatzea lotsagarria dela. Arrazoi osoa zure konfiantzazko aterrarentzat. Denok pixka bat kritikoagoak bagina eredu hiperkapitalista terrorifiko honekin eta bide batez faxismoarekin jakina eta pentsamendu kritiko hori praktikan jarriko bagenu, baziur asko errazagoa litzateke gauzak aldatzea. Eta bide batez, aterrok bi pixka bat gehiago gozatuko genuke kultur mundu basati honetan. Gogoratu. Denok gorrotatu behar dugu pixka bat, gutxi batzuek dena gorrotatu beharrez dezaten. Uler bedi, gizarteari betaurreko kritikoekin begiratzea gizarte horren ondorioen gaineko ardura hartzea da. Kritikotasun hori arbuiatzea berriz, errazkeria eta erosokeria barka ezina. Egin zure ekarpena. Salba ezazu zure konfiantzazko aterra ipurterretasun erabatekotik. Ahaleginik txikiena ere ekarpen itzela izango da. Eta ater kide maiteoi nire babes guztia hemendik. Badakizuen hortzuk zareten. Segi ordu txikitan jendeari belarria jaten etorkizun hobe baten alde. Ez zaudete bakarrik.